Allahu Jalla Jalalu, dans le Coran, il nous dit, il nous met en garde, il s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et l'interdiction s'adresse à nous aussi, dans le sens du verset. Et ne sois pas parmi les insouciants. L'insouciant, c'est quand il va se réveiller. Et lorsque la mort vient à l'un d'entre eux, il dit, oh mon Seigneur, fais-moi revenir. Fais-moi revenir pour que je fasse le bien de ce que je t'ai laissé. La réponse d'Allah, qu'Allah, non.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل جلاله اتقوا الله يا أمة الإسلام اعلموا أن حقيقة الغفلة هي الإقبال على الدنيا والانغماس في شهواتها ونسيان الآخرة الغافل يقصر في الواجبات ويفرط في المستحبات ويقبل على السيئات عباد الله الكرام ربنا جل جلاله في القرآن الكريم حذرنا من الغفلة قال سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين ولا تكن من الغافلين انظروا يا عباد الله وأخبر الله جل جلاله أن كثيرا من الناس لغافلون قال القائل جل جلاله وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون عباد الله الكرام قد قرب الحساب وكثيرا من الناس من الغافلين قال جل جلاله اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون انظروا يا عباد الله الكرام الغافل عند الموت اسمع يا أخي الكريم الغافل عند الموت كما قال جل جلاله قال حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قال قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. انظروا يا عباد الله، اتقوا الله سبحانه وتعالى. الغفلة مرض خطير، الغفلة داء قاتل. عباد الله، يا أمة الإسلام، يا رجال، احذروا الغفلة في أمر دينكم، احذروا الغفلة في أمر معرفة ربكم جل جلاله، احذروا الغفلة في أمر معرفة نبيكم صلى الله عليه وسلم. اتقوا الله عباد الله، اتقوا الله سبحانه وتعالى. أستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أوكم من تد محمد صلى الله عليه وسلم، أوه لزوم الإفاق خني الله جل جلاله سشف que la réalité de l'insouciance, c'est le fait que le serviteur s'adonne à cette vie d'ici-bas, s'empresse à amasser ses biens de cette vie d'ici-bas, et il est plongé dans ses désirs de cette vie d'ici-bas, et il oublie l'au-delà, l'insouciant, il néglige les obligations d'Allah Jalla Jalal, l'insouciant, il néglige les actes recommandés, l'insouciant, il se livre au péché, à la désobéissance envers Allah Jalla Jalal. Celui-là, c'est l'insouciant. Ibad Allah al-Karam. Allah Jalla Jalal, dans le Coran, il nous dit, il nous met en garde. Il s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Et l'interdiction s'adresse à nous aussi, dans le sens du verset. Et ne sois pas parmi les insouciants. Allah Jalla Jalal nous met en garde contre l'insouciance. Ibad Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il nous informe que la plupart des gens, ils sont dans l'insouciance. C'est Allah Jalla Jalal qui le dit. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne dans le sens du verset, et la plupart des gens, concernant nos signes, ils sont dans l'insouciance. Ibad Allah, Al-Kiram, le jour du jugement approche et les gens sont détournés avec l'insouciance. Allah Jalla Jalal nous a informés dans le Coran. Il nous en garde, il nous rappelle, il nous remémore afin qu'on fasse attention. Dans le sens du verset, et le règlement des comptes des hommes approche, regardez, et le règlement des comptes des gens, des hommes, approche, et ils sont dans l'insouciance, et ils s'en détournent. Et bien Allah, Al-Kiram, craignant Allah, Jalla Jalal, l'insouciant, c'est quand il va se réveiller. Comme Allah, Jalla Jalal, nous informe dans le Coran. Et lorsque la mort vient à l'un d'entre eux, il dit, « Oh mon Seigneur, fais-moi revenir pour que je fasse le bien de ce que j'ai délaissé. » La réponse d'Allah, « Kalla !» Non, pas de retour. Regardez la situation de l'insouciant au moment de la mort. Ibad Allah, Al-Kiram, l'insouciance est une maladie meurtrière, est une maladie qui tue. L'insouciance, ya Ibadallah, est une maladie très grave. Prenez garde, ô vous les hommes et les femmes, ô vous la jeunesse, ô vous les personnes âgées, prenez garde à l'insouciance concernant votre religion, concernant l'apprentissage de votre religion, concernant la connaissance de votre Seigneur, tabaraka wa ta'ala, concernant la connaissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Prenez garde, Ibad Allah, craignez Allah, subhanahu wa ta'ala. Les versets que nous avons évoqués, Allah Jalla Jalal, il nous rappelle, par miséricorde pour nous, pour qu'on revienne à lui, subhanahu wa ta'ala, craignez Allah Jalla Jalal, as'alou Allah subhanahu wa ta'ala, an yaj'alani wa iyyakum min hudati al-muhtadin, wa min ibadihi al-salihin, wa la dhalin wa la mudhillin. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم نور قلوبنا بالتوحيد اللهم نور قلوبنا بالتوحيد اللهم نور قلوبنا بالتوحيد اللهم ارحمنا تحت الارض وفوق الارض ويوم العرض عليك يا رب العالمين ولا حول ولا قوه الا بالله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك